waxaanahay mukhtaarti macadde qodobada warka subaxna waxaa ugu waaweyn madaxweynihii hore ee maamulka galmudug oo xilka ku wareejiyey madaxweynaha dhowaan la doortay dowladda soomaaliya oo sheegtay in badow lagu soo rogay magaalada muqdisho si looga hortago xanuunka coronavirus ee dhibaatada ba'an ku haya caalamka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda soomaaliya oo sheegtay in 4 kiis oo horle laga helay dalka maxkamadda ciidamada qalabka sida oo sheegtay in la baarayo mas-uuliyiin ka tirsan maamulada koonfur galbeed ee hirshabeelle oo lagu eedeeyey inay ka qayb qaateen dagaal beeleedyo ka dhacay gobolka shabeellada hoose
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii
ma waadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaado marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed
madaxdeennu guusha way inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa
aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
wanaagsan dhegaystayaal waa 13-ka bisha 4-aad sanadka 2020 intaad dhegaysateen waa qaar ka mid a qodobada warka subax ugu waaweyn u diyaar garooba warka oo fidsan madaxweynihii hore ee maamulka galmudug ayaa xilka ku wareejiyey madaxweynaha cusub ee dhowaan la doortay sida warbixinta warkan uu ku eegayo cali axmed shiikh
madaxweynihii hore ee galmudug axmed ducaale geel lixaaf ayaa munaasabad kooban oo xalay ka dhacday magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug waxa uu xilka ku wareejiyey madaxweynaha dhowaan la doortay ee maamulkaasi axmed qoorqoor munaasabadda waxaa goobjoog ka ahay mas-uuliyiin ka tirsan labada gole ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudug kuwaas oo goobjoog ka ahay xil wareejinta kooban madaxweynihii hore ee galmudug mudane xaaf ayaa waxa uu sheegay in markiisii hore ku-talagalkiisi uu ahaay in maamulka galmudug uu qayb weyn ka qaato dhismaha guud ahaan soomaaliya sidoo kalena dekedaha la dhisayo uu maamulkaasi ku yaala gaar ahaan dekedda hobyo uu qorshahooda ugu horeeya ahay balse aysan ku guulaysan arrinkaas ayuu u rajeeyey madaxweyne qoorqoor inuu isagu dekeddaasi dhismaheeda horay usii hana qaado
galmudug sannado badan bay jirtaa maantay intii cadaada lagu dhisay waxay maraysaa 4 sano iyo bar 4-taas sano iyo barka ama waa muddo 5 sano dhowdhow asaan isleeyahay anigu intii aan xilka hayay runtii dhib badan baa la kulmay aan la kulmay eh midda dabiiciga iyo midda ummaddu i geystaan ummaddu i geystaa badnayd
madaxweynaha maamulka galmudug mudane qoorqoor ayaa dhankiisa waxa uu tilmaamay in maamulkooda uu ka tillaabsaday dhanka siyaasadda ee dib u heshiisiinta ku aadan haatan xoogga ay saarayaan sidii dib u heshiisiinta dadka shacabka ah loo bilaabi lahay taas oo hadda meelaha qaarkood si wanaagsan looga dareemay sida deegaanada huurshe iyo xiraale
walaalayaal adduunka markii doorasho ay dhacdo meel kastoo la joogo doorashadu waxay keentaa kala duwanaansho waxay keentaa kala qaybsanaan mararka qaar waxay dhammaataa markii doorashadu dhammaato waxaa loo wada tanasulaa ama laysugu yimaadaa danta iyo horumarka dalka haddii doorashadii is-xiriix yari ka jiray waxaa ilaahay fadligiisa reer galmudug inay isugu tanasuleen horumarka iyo hor socodka dalkooda iyo dadkooda marka xoraagii doorashada ka dhashay waxaan mar labaad rabaa inaan xuso dhammaan saaxiibadii iyo walaalihii kala duwanaaday ama isxriixay dhammaanteen caawa waxaa naa mid waxaa halkan nagu soo dhammaaday dib u heshiisiintii siyaasadeed halkaasay caawa noogu soo xirantay sidii horeba loo wada xusay waxaa bilow noo ah oo aan gudagelaynaa haddii ilaah yidhaahdo
qoorqoor ayaa waxaa sidoo kale uu sheegay in deegaanada ay haystaan maleeshiyaadka al-shabaab sida ugu dhaqsiyaha badan looga saariyo qorshayaashooda ugu horeeyana ay ka mid tahay
sidoo kale sida la sheegay ama horeba ballanqaadyadeenni u ahaayeen ilaahay idankii taako ka mida galmudug cadowga argagixisada ahay ma haysan doonaan mana dullaysan doonaan kumana sii daahi doonaan waana howlgelaynaa waana u howlgalnay sidoo kale
madaxweyne qorqoor ayaa markii la doortay waxa uu dadaal buuxa geliyay inuu isku keeno dhinacyada galmudug ee siyaasadda isaga soo horjeeday. Taas ayaana waxaa si weyn u soo dhaweeyay dhinacyada siyaasadda u doon dholeel.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in bandow lagu soo rogi doono magaalada Muqdisho si looga hortago xanuunka halista ee coronavirus kaasoo dhibaato ba'an ku haya caalamka. Taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Jeneraal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa shaaciyay in si dadka looga badbaadiyo xanuunka COVID-19 ee dowladda Soomaaliya ay go'aamisay in laga bilaabo fiidnimada Arbacada ay ku beegan tahay 15 April sanadka 2020 magaalada Muqdisho lagu soo rogi doono. Bandow ka bilaaban doona 8 fiidnimo kuna eg 5 subaxnimo. Jeneraal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa waxaa sidoo kale uu sheegay in bandowgu uu saameyn ku yeelo doono isu socodka dadka iyo gaadiidka ganacsiga marka laga reebo dukaamada cunooyinka laga iibsado sida iyo sidoo kale farmashiyaasha iyo isbitaalada. Taliyaha ciidanka booliiska ayaa waxa uu kale uu sheegay in qiimeynta joogtada lagu sameynayo xaaladda faafitaanka COVID-19 lagu go'aamin doono wax ka beddelka bandowga. Jeneraal Cabdi Xasan Maxamed ayaa waxaa sidoo kale uu dadka ka codsaday inay bandowga u hoggaansamaan si looga badbaadiyo xanuunka khatarta badan ee COVID-19.
Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay ku wargelinaysaa shacabka Soomaaliyeed go'aanada soo socda. 1. In laga bilaabo Arbacada soo socota 4/15/2020 in magaalada Muqdisho lagu soo rogayo bandow ka bilaabanaya 8 fiidnimo kuna eg 5 subaxnimo. Sababta bandowga looga bilaabay Muqdisho waa inay tahay magaalada ugu dad badan dalka, lagana diiwaan geliyay xaaladaha dhimashada iyo dadka uu xanuunku soo ridanayo. Xaaladaha magaalooyinka kale waa lala soconayaa waana la qiimeynayaa. 2. Bandowgu wuxuu saameynayaa dhammaan ganacsiga, isu socodka gaadiidka iyo dadka marka laga reebo dukaanada cunnada qalalan laga iibsado iyo xarumaha caafimaadka sida farmashiyayaasha iyo isbitaalada. 3. Waxaa qiimeyn joogta ah lagu sameyn doonaa xaaladda faafitaanka cudurka, taas ayaana xadidi doonta muddada uu socon doono bandowgu iyo haddii ay tahay in magaalooyin kale lagu soo daro.
Ugu dambeyn, taliyaha ayaa hoosta ka xariiqay in ciidamada ammaanka la faray in dadka xanuunsanaya ama xaaladaha degdega ah la soo gudboonaadaan ay u fududeeyaan gaaritaanka goobaha caafimaadka si ay u helaan daryeelka ay u baahan yihiin. Hoggaanka sare ee dowladda Soomaaliya ee dadaalka ugu xooggan isugu geynaysa hannaanka ugu habboon ee lagu hortagi karo xanuunka faafa ee coronavirus si bulshada Soomaaliyeed looga badbaadiyo. Wasaaradda Caafimaadka ee xukuumadda federaalka Soomaaliyana waxay sheegtay in dalka laga helay 4 kiis oo cusub oo xanuunka coronavirus. Cabdiqaadir Cali Axmed ayaa faahfaahinaya.
Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka ee daryeelka bulshada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Fawziye Abikar Nuur oo ka warbixinaysa xaaladii ugu dambeeyay cudurka COVID-19 ayaa xaqiijisay in baaritaan la sameeyay lagu ogaaday in cudurka corona uu soo ratay 4 qof oo ku nool magaalada Muqdisho, taas oo tirada guud ka dhigaysa 25 ruux gudaha dalka.
Waxaa soo korortay 4 xaaladood kale oo soo jirtay oo magaalada Muqdisho ah. Tirada guud waxay noqonaysaa 25. Ilaahay ha u naxariisto waxaa naga dhintay maanta oo geeriyooday ruuxii labaad uu geeriyooday coronavirus wadankeena. Wuxuu Allah u naxariistay xildhibaan wasiir Khaliif Muumin. Ilaahay waxaan ugu baryaynaa jannad uu ka waraabiyo intii uu geeriyoodayna sabab iimaanka siiya, sidoo kale intii tacsida ay taabatay waxaan rajaynaynaa sabr iyo iimaan. Xaaladaasaan sheegnay waa 6/2020 guud ahaan. 2 waa naga geeriyo, 7 naxariista, 2 waa buskootay, 16 hooyadooday ku xakamaysan yihiin oo isku hayaan, 5 kalena waxay joogaan isbitaalka iyo xarun. waa xaaladda guud. Waxaan ku celinaynaa mar walba cudurkii ku sii filaya bulshada dhexdeeda Soomaalida iyo muwaadiniinta. Waxaan u sheegaynaa mar walba inay taxadaraan, inay iska xakameeyaan cudurka. Waajibna wada saaran in qof walba uu dhinaciisa ka dadaalo, wacyigelinta inaan ku wada dadaalno, in maaragtay aanan meelaha buuqa iyo ciriiriga dadka isku dhowyihiin aanan la tegin.
Wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada Fawziya Abikar Nuur ayaa mar kale waxay baaq u dirtay dadka Soomaaliyeed inay guryahooda joogaan haddii aysan jirin arrimo muhiim ah nolosha dadkana kala fogaadaan. Ugu yaraan 2 mitir taxadar gaaran la siiyo dadka da'da iyo sidoo kale dadka cudurada daba dheeraada qaba.
Maxkamadda ciidamada qalabka sidaha ayaa sheegtay in la baarayo mas-uuliyiin ka tirsan maamulada Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan ciidanka, kuwaasi oo lagu tuunsan yahay ama lagu eedeeyey inay ka qayb qaateen dagaal beeleedo ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose. Cabduqaadir Ciise Cali ayaa warbixinta warkan eegaya.
Si looga jawaabo dhacdooyinkii ka dhashay dagaalkii safeenka ahaa oo 9 ka mid a marqura geeriyootay halka 15 kale loo dilay aana bini'aadanimada ka fog, waxaase intaasi dheera foolxumo kale sida dhac, barakac iyo kufsi. Intaasi oo dhan waxa ay ka dhaceen magaalada hadda xasiloonidoodu ku jirto gacanta milatariga kadib amarkii maxkamadda ciidamada qalabka sida. Daaha qarsoon ee dhibaatadaasi waa isbaaro iyo kicinta maleeshiya beeleedyada iyaga oo ka helaya dhiirigelin foolxun, hub iyo hanti. Saraakiil milatari wakiila ka kala tirsan Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle maamulka Walloweyn ayaa ka qaatay kaalin muuqato horinta colaadda. Mana jiraan ciidamo booliis ah oo xakameyn kara dhibaatadii ka dhacday Walloweyn. Guddi isku dhaf ah oo ka kooban dowladda dhexe iyo kuwa Koonfur Galbeed ayaa 7 bishan gaaray Walloweyn. Waxaa fursad kale madax bannaan la siiyey dadka ku wada waxgalka ah ee ku kala irdhoobay colaaddii foosha xumayd halka 9 bishan ay wada fariisteen wada dhaqameedyadii beelaha walaalaha ahaa kadib cadaadiska dowladda dhexe ee Soomaaliya. Kulamada gaarka ah ee dhinacyada waxaa barbar socday qoraalo cadeymo ah iyo baaritaanada guddiga isugu jira xeerlaalinta iyo saraakiisha baarista amniga booliiska. Dadaal dheer kadib xabad joojin ayaa dhacday. Shaqsigii hadda kadib jabiyaana kama tirsana qabiil, waxaana loo ciqaabi doonaa dembigiisa gaarka ah. Dib u dejinta shacabkii barakacay, mamnuucidda hubka, shaqa ka joojinta guddoomiyihii degmada oo ay hore u soo wadeen guddiga isku dhafka ah ee maxkamadda ciidamada qalabka sida hogaaminayso, haddana waxa uu ku jiraa habraaca baarista dacwada. Haddii ay ku caddaatana waxa uu wajihi doonaa maxkamadda awoodda u leh in hay-adda dambi baarista booliiska CID-da ee gal dacwadeed ka dhan ah wakiilada Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle furaan kuwooda ka qayb galay mashaqadii ka dhacday Walloweyn.
In la kaxeeyo guddoomiyihii degmada Walloweyn oo shaqada laga joojiyey Maxamed Siido Cabdiraxmaan, islamarkaana ciidanka booliiska Soomaaliyeed baaris dhammaystiran ku sameeyaan duurkii uu ka lahay gabadfaladii ka dhacay degmada Walloweyn, iyagoo natiijadii ka soo baxda u gudbin doona maxkamadda awoodda u leh. 6. In hay-adda baarista dembiyada booliiska Soomaaliyeed CID-da ee qaybaheeda Muqdisho iyo Baydhabo ay furaan gal dacwo ciqaabeed oo lid ku ah xildhibaanada kale ah xildhibaan Aadan Cabdi Faarax kala dira oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka maamulka Hirshabeelle. 2. Xildhibaan Muyo Mustaf Xasan oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed. 3. Ex xildhibaan Maxamed Taraafik oo ka tirsanaa xildhibaanadii hore ee baarlamaanka Koonfur Galbeed, kuwaasoo baarista hordhac ah ee la sameeyey lagu ogaaday inay jirto baahi loo qabo in cadeymo laga qoro. Sida daraaddeed waxaa lagu wargelinayaa xildhibaanadaas inay sida ugu dhaqsiyaha badan ugu tagaan xarumaha baarista iyadoo maamulada ay ka tirsan yihiin laga dalbanayo inay diraan si loo dhammaystiro baarista guddiga.
Sargaal ka tirsan milatariga ahaana abaanduulihii guddada 7-aad iyo dagaal uga kale ayaa looga yeeray maxkamadda ciidamada qalabka sida. Sida uu ku dhawaaqay ku-xigeenka xeerlaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Gaashaanle Maxamed Cabduqaadir Maxamed,
inuu hor yimaada xafiiska xeerlaanta ciidamada qalabka sida Gaashaanle xoogga dalka Salaatifo oo ah abaanduulaha guutada 7-aad si su'aalo loogu weydiiyey qaybta uu ka lahay gabadfaladii ka dhacday degmada Walloweyn. 8. In ciidanka xoogga dalka oo gacanta ku soo dhigo isla markaana uu hor keenay sharciga Cabdi Nuuno Afweyne oo ah horjoog ka ah maleeshiyaad ku dagaalamay degmada Walloweyn.
Cabduqaadir Ciise, warbaahinta Karanka Walloweyn.
warka subax ee reedu muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaa degaysanaysaan iminkana wararka dibadda. Xanuunka coronavirus ayaa waxaa cabsi weyn looga qabaa in dhaqaalaha adduunka uu si weyn hoos ugu dhaco. Waxaa dhaqaalahaasi ama hoos u dhacaasi qaybo ka mid ah ku yimid soo saarka shidaalka. Wadamada soo saara shidaalka ayaa waxay ku heshiiyeen in la dhimo wax soo saarka shidaalka oo ah dadaalka ugu weyn ee lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka dhinaca qiimaha ee u dhexeeya Sacuudiga iyo Ruushka. Wadamada ururka ku buhoobay dalalka soo saara shidaalka ee OPEC ee dalalka iyo sidoo kale dalalka kale ee loo dhoofiyo ayaa waxay dhimeen 10 milyan barmiilkii maalintiiba. Waa 10 milyan oo barmiil maalintiiba. Tan iyo horaantii bishii Maaj aynu soo dhaafnay, qiimaha shidaalka waxaa ku yimid hoos u dhac weyn ku dhowaad 20 sano, waxaana arrintaasi loo aaneynayaa xanuunka coronavirus ee ka faafay caalamka. Waa hoos u dhacii ugu weynaa abid ee soo mara soo saarista shidaalka caalamka, hoos loo dhigo qiimaha sare kaciisa. Heshiiskan waxaa iminka soo dhaweeyey hogaamiyaasha caalamka qaarkood oo ku tilmaamay inuu yahay mid weyn oo loo baahnaa. Isniintii dalalka ay Aasiya waa Eeshiya ayaa fuusadii shidaalka hoos u dhigay 100 dollar. warka subaxad kala socoteen reedu Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya. Intaasi ku dhan yahay Maayida Muxuudiin dhiblaawo ayaa soo saartay warka subax anigoo timacada idinla socodsiinaya Cabdisalaam Mukhtaar ayaa farsameynayay. siyaasi nabadgelyo.